Саат 8, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 4 июнь, шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз, микрофондо Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Улуттук коопсуздук кызматы президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаевди камакка алды.
Кыргызстанда укук коргоо органдарынын бардыгы сотко иши түшкөндүн бардыгы Арабаевдин таасирин жакшы билишет да, анткени баардык маселени кылмышка ошол киши чечсин.
Казакстанда шайлоо алдындагы соңку апта Ак Ордого барган энелердин нааразылык акциясы менен башталды.
Шуулдап мынеки каңгырып жүрмүз, таники бизге үйдөрүңдөр.
Жарандык активисттер коррупция менен күрөшүүгө жана УКМКны реформалоого чакырып 600 киши кол топтогонун жарыялашты. Келерки жарым саатта сиз мындан тышкары жаңылыктар топтомун угасыз. Ошондой эле Шайлообек Дүйшөев менен адатта эле кыргыз басылмаларына селеп салабыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бүгүн режиссердук пультта Максат Акматжан уулу техникалык көмөк көрсөтүүдө, уулу эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар топтору менен таанышып алыңыз. Микрофонду Рахат Кеңешова узатам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн сотто Аида Саляновонун бөгөт чарасы каралат. Мурдагы башкы прокурор Кримтөбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча кечээ 48 саатка кармалды. Парламенттеги Ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов аны үй камагына чыгаруу өтүнүчү келтирилерин айтты.
Айда Жеңишбековнан кичинекей Өмүркай кызы бар. Ошол жагдайды эске алып, башка жагдайларды эске алып, үй камагына чыгаруу жөнүндө өтүнүчтү адвокаттар кайрылат. Сот кандай чечим чыгарарын эртең.
Шыкмаматовдун айтымында Салянова каршы көрсөтмөнү мурдагы атайын прокурор берген, ал да кармалып, бирок тергөө менен кызматташам деп айткандан кийин бошотулган. Буга чейин Салянова Батукаевдин бошотулганын ал өлкөдөн чыгып кеткенден кийин гана билгенин азаттыкка айткан болчу. Судандын Борбор шаары Хартумда нааразылык акциясына чыгып каза болгондордун саны 35 жеткенин оппозиция өкүлдөрү кабарлоодо, дагы жүздөгөн адам жараат алганы айтылды. Дүйшөмбү күнү бийлик чатыр тигип алып отурган демонстранттарга каршы атайын күч кызматтарын жөнөткөн, бирок расмий өкүлдөр күч колдонуу болбогонун билдирүүдө. Быйыл апрелде Суданда мамлекеттик төңкөрүш жасалган. НАТО Түндүк Македонияны уюмдун 30-чу мүчөсү кылып кабыл алууга даяр. Бул тууралуу Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Скопьедеги сапарында билдирди.
NATO membership will bring greater security.
НАТОга мүчө болуу Түндүк Македониянын жумурай журтуна бекем коопсуздукту жана өркүндө өсүүнү алып келет. Силердин добушуңар биз кабыл ала турган ар бир чечим үчүн маанилүү болот, деди ал. Скопьенин НАТОга киришине кошунасы Грекия менен быйыл жыл башында өз ара талашты чечип, өлкө аталышын Түндүк Македония деп өзгөрткөндөн кийин жол ачылган. Кыргызстандын тиешелүү органдары ал арада Ирактагы кыргыз жарандарын аныктоо ишин аяктады. Учурда аларды мекенине кайтаруу маселеси талкууланып жатат. Сириядагы кыргызстандыктар боюнча дагы ушундай эле иш аракеттер жүрүп атат. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кечээ Ирактын пенитенциардык мекемелериндеги жана Сириянын аймагындагы кыргыз жарандарына байланыштуу кеңешме өткөрдү. Ага чейин курамына тиешелүү органдардын өкүлдөрү кирген мекеме аралык жумуш тобу түзүлгөн болчу. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети бүгүн чек ара маселесин карайт. Күн тартибине кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасы боюнча токтомдун аткарылышы тууралуу суроо кирди. Быйыл 3 апрелде депутаттар токтом кабыл алып, кыргыз тажик чек арасындагы социалдык жана башка маселелерди чечүүнү өкмөткө тапшырышкан болчу. Бүгүн Бишкекте аялдардын илим жана технология жаатындагы орду жана ролду талкууланган эл аралык жыйын өтөт. СТМдеги аялдар Кыргызстандагы келечек образы деген форумдо Роза Отунбаеванын демилгелери фонду АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин демократиялык комиссиясы менен бирге уюштуруп жатат. Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде өтө турган талкууга экс-президент Роза Отунбаева, АКШ элчиси Дональд Луу, белгилүү окумуштуу ишкер кыз келиндер катышат. Уюштуруучулардын айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанда аялдар калктын 52% түзөт жана өтө чоң интеллектуал потенциалга ээ, бирок кыз келиндердин эмгеги бааланбай келет. Дүйнөлүк банк Кыргызстандын суу пайдалануучулар ассоциацияларынын бирлигине техникалык жардам долбоорун ишке ашырууда. Бүгүн Бишкектин эски аянтында экскаваторлорду тапшыруу иш чарасы өтөт. Ага өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазиев катышат. Суу пайдалануучулардын улуттук бирлигинин жетекчиси Эркинбек Кожоев Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстанда ички чарбалык сугат тармагы 23,000 чакырымды түзөт, анын 18,000 чакырымы суу пайдалануучулар биригмелеринин балансында.
Сөзгө аларлык болду деп эсептейм да. Бирок бүгүнкү күндө ошол ассоциациялар техникасы жок, кыйынчылык менен иштер жүрүп атат да. Ошол каналдарды техникалык тейлөө керек, ремонт керек, анысы техника керек, тазалаш керек деген маселелер чечилбей келе жатпайбы?
Кожоевдин айтымында бирликтин курамында 486 ассоциация бар. Бүгүн Бишкекте паллиативдик жардам кандай болушу керек деген маселени талкуулаган жыйын өтөт. Ага шаардык кеңештин, мэриянын өкүлдөрү, экономист, юрист, адистер жана жарандык активисттер катышат. Күн тартибиндеги негизги маселе бул багытта мамлекеттик социалдык заказ кандай болушу керек деген көйгөй. Кыргызстанда күнүгө 15 киши залал шишик оорусуна чалдыкканын биринчи угат. Ал эми Бишкекте бүгүн кан тапшырып өмүрдү сактап кал деген акция өтөт. Аны Help the Children коомдук фонду республикалык кан борбору менен бирге уюштурууда. Быйыл 6-нчы жыл өткөрүлүп жаткан иш-чаранын негизги максаты онкологиялык жана гематологиялык дартка чалдыккан балдарга жардам берүү үчүн донордук кан запастарын толуктоо. Кыргызстандын биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоону каржылоо планы иштелип чыкты. Бүгүн Бишкекте бул пландын бет ачары өтөт. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы менен бирге Кыргызстандын каржы министрлиги жана айлана чөйрөнү коргоо агенттиги иштеп чыккан. Сунушталып жаткан план ресурстарды туура пайдаланууга, токойлорду калыбына келтирүү зарылчылыгын азайтууга жана парктарды туруктуу туризм үчүн зыянсыз пайдаланууга багытталган. Азырынча ушул касым.
Рахмат Кадырман Огарман. Акыркы окуялардан убагында кабардар болуп турам десеңиз Азаттык Чекит.org сайтына баш багып туруңуз. Биздин сайтыбызга жайгаштырылган жаңылыктарды бүгүн Рахат Кеңешова тизмектеп берип жатат. А мен сизге бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Бүгүн Кыргызстандын кээ бир аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар да жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 24-29 градус болот. Талас жергесинде 20-25, Чүй өрөөнүндө 23-28, Нарын менен Ысык Көл дубандарында 18-23, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус болот. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы күндүз 26-28 градус жылайт. Эшке чыксаңыз кол чатырды алып алсаңыз болот. Эми биз баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет экинчи жыйында президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манасбек Арабаевди камакка алды. Атайын кызмат аны коррупция боюнча айыптап жатат. Арабаев кызматтан былтыр май айында жетекчиликтин ишенимен кетти деген негизде жумуштан бошотулган. Мунун алдында Арабаев сот тармагына, судьялардын чечимдерине жана кадр саясатына кийлигишет деген мазмундагы доомат сын күчөгөн эле. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Манасбек Арабаев тууралуу учкай гана маалымат таратты. Ага ылайык, кайсы бир топтордун кызыкчылыгын көздөп, кызмат абалынан пайдаланып, чет өлкөлүк инвестордордун мүлкүн тартып алуу фактысына байланыштуу камакка алынды. Материалдар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине коррупция беренеси боюнча катталды. Манасбек Арабаевдин адвокаттары жана жакындары анын камалганына байланыштуу азырынча үн ката элек. Жогорку кеңештеги Ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде Арабаевдин камалышы сот тармагына көмүскө таасир эткен адамдарга сабак болушу керек.
Эми Манас Арабаевдин ким экенин, кандай таасири болгонун сот системасында иштеген 300ге жакын судьянын баары билет. Кыргызстанда 2000ге жакын адвокаттын баары билет. Кыргызстанда укук коргоо органдарынын бардыгы сотко иши түшкөндүн бардыгы Арабаевдин таасирин мындай жакшы билишет да. Анткени баардык маселени көмүскө ошол киши чечти. Башкача айтканда сот системасынын аталыгы болуп алганда бул окуя сабап болуш керек. Мен аны көптөн бери тааныйм да. Өзү жаш бала, билимдүү бала, туура эмес кылып атасың, эртелигеч жол бересиң деп айткан. Мындай приказдарды аткарбай тойдун байдын кызына деп арызын жазып берип калган да, мисалы үчүн мындай болбойт эле.
Мындай пикирге Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев дагы кошулат.
Кыргызстандагы азыр номер биринчи проблема бул соттордун көз карандуулугу. Сот оңолгондо анан бизде мыйзамдар, укук иштей баштайт, адилеттүүлүк орнойт. Бизде тилекке каршы азыр ошол сотторду толук жаңылай албай атабыз да. Мына Манас Арабаевдин камалганы айсыл бийлик болбосун, азыркыларга дагы, кийинкилерге дагы өзгөчө мына сотторго чоң сабак болуш керек. Бүгүн мыйзамсыз иш кылсаң, бийликтин тапшырмасын аткарсаң, каалагандай жүрсөң, сен 2 жыл өтпөй, 5 жыл өтпөй түрмөгө отуруп калышың мүмкүн деген чоң коңгуроо. Манас Арабаевдин көлөкөсүнөн соттор коркуп, анын тапшырмасын жазбай аткарып турушкан.
Манасбек Арабаев 2015 жылдын башында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин аппаратынын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына келген. Былтыр февраль айында азыркы президент Сооронбай Жээнбеков аны ушул эле бөлүмдүн башчысы кылып кайра дайындаган. Арабаевдин айланасындагы сын доомат уудуу кеп былтыр жазында күчөгөн. Апрель айында мурдагы судья Максуда Уморова кызы Гүлчехранын судьялык кызматтан мөөнөтүнөн мурда алынганы үчүн Арабаевди ачык айыптап чыккан. Коомдук ишмер Эмил Каптагаев Манасбек Арабаевдин камалышына байланыштуу кеңири түшүндүрмө берилиши керек деп эсептейт.
Коррупцияга каршы күрөш, коомдун тазалануусу элге түшүнүктүү ачык болуш керек. Манас Арабаевдин камалышына негиз болсо, ошого жараша азыркы президенттик аппараттагы, азыркы соттун үстүнөн көзөмөл кылгандар дагы өзлөрүнүн кыймыл аракети ачык болуш керек. Мурдагыларды камап, азыркыларга өзлөрү да ошондой көрсөтмө берсе, анда чынын айтканда эле эки жүздүк бүлүк болот да, элде ишенбөөчүлүк пайда болот. Эмне үчүн камалганы, кандай иштер үчүн, мындан ары ошол нерсе кайталанбаш үчүн кандай иштер, кандай реформалар жасалып атат дагы айтылыш керек.
Былтыр Медиаполис институту уюму Манасбек Арабаевдин соттордун ишине кийлигишкен, кадрлык маселелерди чечишкен деген фактыларды текшерүүнү өтүнүп, башкы прокуратурага кайрылган. Башкы көзөмөлдөөчү орган Арабаев мыйзам бузбаганын айтып, кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. Жогорку соттун мурдагы төрагасы, негиз депутат Курманбек Осмонов соттордун көз карандысыздыгына байланыштуу жагдайга токтолду.
Соттун ишине кийлигишкен эзи кылмыш да, ошонун тилин угуп чечим чыгарган соттордун жоопкерчилигин караш керек. Сот органынын жетекчилеринен дагы көп нерсе мындай көз каранды да, алар эч кимди кийлигиштирбеш керек өзү негизи. Дагы деле таасир этүүлөр кандайдыр бир деңгээлде жүрүп жаткандай сезилет да. Бул жакшылыкка алып келбейт.
Былтыр жыл аягында кайсы бир топтордун кызыкчылыгын көздөп, кызмат абалынан пайдаланып, чет өлкөлүк инвесторлордун мүлкүн тартып алуу фактысы боюнча Бишкек шаарындагы Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеева камакталган. Быйыл февраль айында бул иш боюнча дагы 7 судья камалып, коррупция беренеси боюнча айып тагылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Азыр эми адатта эле кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Кыргыз басмаларда жарык көргөн макалалар менен Шалибек Тишеев таныштырат.
Рахмат. Факты кежигесинде президент Сооронбай Жээнбековдун Сауд Арабиясына барып келгени тууралуу вице-премьер-министр Кубатбек Боронов тууралуу, Мегакомдун жетекчиси Акылбек Жаманкулов тууралуу, эмдиги шайлоо эң кымбат шайлоо болору, бир партиядан эле 20 миллион доллар которулушу мүмкүн экендиги тууралуу кабарларды таратты. Гесит Кыргызстандан чыгарылган миллиондор чынбы, алардын ээси кимдир деген суроо менен кайрылганда экс-министр Марат Кайыпов мынчалык ири сумманы ошол учурдагы мамлекет башчысынын уруксаты жок чыгарып кетүү мүмкүн эмес. Анткени банктар, бажы, финразведка, чек ара жана бүткүл күч кызматтары байланышкан деп. Укук коргоочу Токтай Мүмөталиева Азаттыктын журналисти керек конкреттүү материалдарга таянып атат. Өзгөчө коомдук фондко түшкөн каражаттар тууралуу тапкылары келсе бир заматта табат, тапкылары келбесе бир заматта унутулуп калат. Ээси ким экенин менимче укук коргоо органдары билет. Эгер президентке жакындыгы бар адамдар болсо табылбайт. Бир тастыкталган документсиз Кулматовду деле камап коюшпадыбы? Ошол себептен бул бийликтин гана каалоосуна көз каранды деп. Эксперт Мирлан Дүйшөнбаев: менимче акчанын ээлери ким экени аныкталганы менен эч ким жазаланбайт го. Анткени экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы акчанын ээлери Кытайдан Кыргызстанга товар алып келишкен ири соодагерлер экенин билдирди деп. Коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев: бул жерде маалымат күрөшү жүрүп жатат, бирок канткен күндө да 700 миллион доллардын баарын Матраимовдорго ыйгарып коюш туура эмес. Маселе бул жерде сырткы акча которгон тараптан ошол 2,300,000 доллар Исмаил Матраимов фондуна же Эрем спорт клубуна келип түшкөн акча деп. Депутат Алмамбет Шыкмаматов: биздеги көмүскө экономиканын көлөмү 150 миллиард сом экен. Бажы аркылуу Кытайдан кирген товардын айырмасы 50 миллиард доллар экен. Ошону карап чыгып маалымат берүү керек деп жооп беришти. Гестандан ары гейлердин парадынан да гейттердин парады катуу болууда деген макала басты. Анда гейт деген сөз англис тилинен которгондо чуулгандуу окуя деп которуларын. Саясатчылардын сап башында турган Текебаев Бакиевдердин башкаруу убагында Польшага учуп баратып матрешка гейтке кабылганын, коомчулукта да эксперттерде да бул иш Жаныш Бакиевдин иши экенин айтышканын, ал тургай ошол кездеги аэропорттогу коопсуздук кызматынын башчысы Надырбек Мамыров Жаныш Бакиевдин буйругу менен ичине наркотикалык зат салынган матрешканы Текебаевдин чемоданына салганын айтканын, бирок бийлик дым чыгарбай басып салганын, бийликтин бул кылыгына бети чыдабай ошол кездеги УКМКнын жетекчиси Бусурманкул Табалдиев өз каалоосу менен кызматынан кеткенин, бул окуя 2010-жылы кайра козголуп, бирок белгисиз себептерден улам кайра жабылып калганын эске салды. Ушу кезде коом ичинде талкууга жем таштаган өкмөт башчысынын айланасында пайда болгон бажа гейтке токтолуп, бул окуя Абылгазиевдин абалын бир түбөл оорлотуп салганын айтты. Ошол бажа гейттин чуусу басыл электе бажы гейт ачыкка чыкканын, Азаттыктын кабарчысы Али Токтокун ийликтеген бажыдагы бардак же Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсү бажычы Матраимовдун түн уйкусун буза баштаганын, Дегенибиз коомчулукка Райым Миллион деген кайманаты менен белгилүү Райымбек Матраимовдун бажыдагы былыктары, бир туугандарынын шумдуктары жумурай журтка дайым болгонун, бирок бетсиздикти беттерине кармаган Матраимовдор ушул кезде актанып чыгышканын, ак үй болсо азырынча ак же көк деп эч нерсе айта электигин жазды. Бир кездеги серий кардиналга айланган соттордун куратар куратору Атамбаевдин маалында президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук боюнча бөлүм башчысы болуп турган Манасбек Арабаев камалганын маалымдады. Иринат Медери уулунун макаласы «Сапардын сапары байсалдуу болбой калды» деген ат менен жарык көрдү. Коррупцияга каршы элдик көзөмөл бирикмесинин төрагасы Умаровдун президент Сооронбай Жээнбековго ачык каты жарык көрдү. Катта Ысык Көлдүн Түбү районундагы коррупция жөнүндө баяндалып, ондогон адамдардын аты жөндөр аталды. Алардын жасап келаткан иштери, мисалы түптүн Арал айыл өкмөтүнүн башчысы Бактыбек Мамытов алты чөнтөк депутат аркылуу мыйзамсыз иштерди жасап жатканын, ал Канметов жаңгыроос менен мамилеси жакшы болгондуктан эч кимди көзүнө илбейт дешээрин, себеби Канметов жаңгыроос Жээнбековдордун кудасы болорун жазды. Жумагүл Барктыбасованын макаласы ошол эле Түбү районуна арналып, аралдыктардын арыз муңун ким чечет деп аталды. Дагы бир макала УКМКнын башчысын алмаштыруу операциясыбы, Кыргызстанды чыныгы башкаргандар кимдер деген ат менен тартууланды. Кесипте ошондой эле атактуу кинорежиссер Болот Шамшиев акыйкат сыйлыгы менен сыйланганы, жазуучу Качканалы Сыдыгалиевдин Нурубай ээлери бар. 13-чү квартал кесипти Элдар Аттокуровдун улуттук экономика алып сатарлык психологиядан чыга албай келет деген макаласы менен жаңы санын ачып, парламент тууралуу, маркум Сабыр Иптаров тууралуу маалыматтарды жарыя кылды. Журналист Эр Табылды Аттокуровдун макаласы «Күнөөлүүлөр күнөөсүз периштеге айлана береби» деген аталыш менен тартууланды. Жакыпбек Төлөгөновдун эки беттен турган макаласы «Кимге ким чоң газатты баштаганы калды» деген ат менен жарыяланды. Вечерний Бишкек гезити да жарыкка чыкты.
Рахмат, жаңы чыккан гезиттерге Шөлөбек Дүйшеев сиреп салды. Азыр Бишкекте 8:17 мүнөт өтүп калды. Эми мен ушул саатка чейин топтолгон жаңылыктарды учка айта кетейин. Бүгүн сотто Айда Саляновонун бөгөт чарасы каралат. Мурдагы башкы прокурор Кримтөөл Батукаевдин иши боюнча кечеге чейин 48 саатка кармалды. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети бүгүн чек ара маселесин карайт. Судандын Борбор шаары Хартумда нааразылык акциясына чыгып каза болгондордун саны 35 жеткенин оппозиция өкүлдөрү билдирди. НАТО Түндүк Македонияны уюмдун 30-чу мүчөсү кылып кабыл алууга даяр экенин билдирди. Кыргызстандын тиешелүү органдары Ирактагы кыргыз жарандарын аныктоо ишин аяктады. Бүгүн Бишкекте аялдардын илим жана технология жаатындагы орду жана ролу талкууланган эл аралык жыйын өтөт. Бул биздин сайтка жарыяланган кабарлардын кыскача гана топтому. Кененирээк азаттык чекит орг баракчабызга кирип окусаңыз болот. Азыр эми берүүбүздө эл аралык баян менен уланталы. Казакстанда шайлоо алдындагы соңку апта Ак Ордого барган энелердин нааразылыгы менен башталды. Казакстандын Борбор караасы Нур Султанда нааразылык акциясына чыккан энелердин талаптары кандай? Карманбек Кулуевден угалы.
Халык мынакей шуулдап, мынакей каңгырып жүрмүз. Таники бизге үй бериңдер.
Парламенттин алдына чогулгандардын арасында алыскы райондордон келгендер да бар. Алар өз көйгөйүнө президент, премьер-министр, болбосо Елбасы өзү чыксын деп талап кылып жатышат. Убада болгон турак жай азыркыга чейин берилбей жатат. Анысы аз келгенсип, мурунку жазылганы жарабай, азыр жергиликтүү бийликтен турак жай үчүн жаңы кезекке туруш керек деген сөздөр айтылыптыр.
Бизге заново очередке турушун дейди, заново 5-10 жылын кайтан күйүп, заново туруш керек болушун. Бир том, бир жарым ай иши зайине жазабы, каралат экен иши.
Энелерге убада болгон үйлөр шайлоонун алдында элдин көңүлүн алуу үчүн гана айтылып, иш жүзүндө эч нерсе жок деп нааразы болгон энелер өз нааразычылыгын Нур-Султан акимиятынын өкүлдөрүнө да айтып беришти. Акимчиликтин айтымында көп балалуу энелердин маселеси чечилип жатат. Бирок ар бир үй бүлө шарты ар башкача болгондуктан бул жаатта комиссия иштеп, жумуш кичине созулуп жатат.
Сәуір айында 3400 адам атаулуу көмек алды. Мынау мамыр айында бизге 2000 астам адам казыр алып атыр эмне. Сондуктан да адамдар өздөрү кезекте эсиме келет. Бирок да айтатын бир жөн, биз аларга аталмалы көмек тагайындоо кезинде жеке комиссия бар. Булар жагдайын карау керек. Үйүнүн жагдайын, туруп аткан жагдайын, сосын кирсиштерин текшерүү керек отпасын жалпы. Сондуктан да бул бир аз убакыт алат.
Нааразы элге вице-премьер-министр Гүлшара Абдыкаликова жана эмгек жана социалдык коргоо министри Бердибек Сапарбаев да чыгышты.
Куратырыңыздар, сиздердин алдарыңызга өкмөттүн башчынын орун басары чыгып тур. Сонтан сиздер согусун тыңдаңыздар. Одан кийин барып, байлыктарыңыз жамырай шуулагынан түшүпбайт. Тыңдаңыз, айтсын.
Лайстейм, кадыр кездешебиз. Кажеде помещение бармы? Бирге барабыз. Ар кимдин өзүнүн маселеси бар үй боюнча. Ар кимдин баласы ар түрлүү. Бирөөдө 4 бала бар, бирөөдө 5 бала бар. Бирөө кезекте тур, бирөө кезекте турган жок. Сонун бен жеке-жеке карайбыз. Ал булай заңсыз иштене болмайт. Заңды түрде бар.
Заңды түрде мен сизге айтайын. Биздин үкмөттүн заңы халыкка жумуш кеп турган жок. Бизде заң жок, бизде как будто диктатура болуп кетти.
Бийлик өкүлдөрүнүн сөздөрү чогулган энелерди ынандырбай, алар митингин отуруп алып улантышты. Аларды атайын милиция курчоого алды. Чогулгандардын арасында эсин жоготкондор да болду. Энелердин ыйы бийлик төбөлдөрүнө канчалык жетерин азыр айтуу эрте. Эске сала кетсек, февраль айында ал кездеги Астананын четинде бир көп балалуу үй бүлөнүн 5 кызы өрттөн курман болуп, бул Казакстан боюнча көп балалуу үй бүлөлөрдүн көйгөйүн көтөрүп чыгууга башкы себеп болгон. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, жогорку кеңештин имаратынын алдында 3-июнга белгиленген коррупцияга каршы чыныгы күрөш үчүн митинги болбой калды. Аянтка келген жарандык активисттер анын ордуна коррупция менен күрөшүүгө жана УКМКны реформалоого чакырып 600 киши кол топтогонун жарыялашты жана президентке кайрылуу жолдошту. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Коррупцияга каршы чыныгы күрөш үчүн деп аталган тынч митингдин уюштурууну демилгелеген жарандык активист Карасартова 3-июнда мурдараак митинг көтөрүүн жарыялап Facebook-тагы жеке баракчасына 30-майда сизди азыркы коррупция менен күрөш канааттандырабы, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин иши канааттандырабы, миллиондор бюджетке түшпөй жатканы, ошол маселеге бийлик кош көңүл болуп күрөш саясий багытка оогону сизди канааттандырабы деген суроолорду коомчулукка жолдогон. Бирок Бишкектин 1-май райондук соту Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларын саммитине камылгаларга тегиздеп митинг өткөрүүгө тыюу салып койгон. Мындай чектөөнү мыйзамсыз деп эсептеген жоон топ укук коргоочу борбордук аянтка келип өз ойлорун айтышты. Акциянын демилгечиси Рита Карасартовдун айтымына караганда, коррупцияга каршы чыныгы күрөш үчүн чакыргын алдында 600 киши кол койду.
Мына коррупция менен күрөшү боло турган болсо, ал чыныгы системдүү күрөшү болуш керек. Мына мисалы тигини кама же муну кама деген маселе эмес. Биз айтып атабыз, коррупция менен күрөшө турган органды УКМКдан чыгарып кеткин деп, анткени себеби коррупцияны ачык айкындылык менен жеңебиз, а тиги жабык органга берип койгон да. Ошон үчүн экинчиси жана 2016-жылы конституцияга өзгөртүү киргизүүнүн аркасы менен тергөөнү да берип койгон. Ал бийлик ортосундагы тең салмактуулукту бузуп салган да. Анан акыркысы биз президентти айтып атабыз, жарандык активисттер менен, аксакалдар менен, бизнестин өкүлдөрү менен жолугушууңду кайра баштагын депчи.
Аянтка келген активист укук коргоочулар коррупцияга каршы күрөштү тандалма жүрүп жатат, саясий күрөштүн куралына айланды деген сыяктуу дооматтарын айтышты. Алардын бири Элери Битикчи.
Кытайда эле болуп атат, Кытайда деле коррупция чоң, бирок мындай саясий күрөштөн жеңилгендерди эле камап салып атат да. Бул коррупция эмес, бул 94-жылы эле башталган, ушундай Акаевдин убагында мыйзам чыккан коррупцияга каршы. Ошондо эле саясий куугунтукка жалданган бир мыйзам катары колдонгон да ошолчу. Тандама болбош керек да. Азыр көрүнүп эле турбайбы мунун саясий саясатка эле мындай байланыштуу ушундай коррупцияга күрөш болуп атат да.
Ал эми укук коргоочу Айсиза Абдирасулова өзүнүн тикелей милдетин аткарбай жатат деп улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин сындады.
Улуттук коопсуздук кызматынын түздөн түз эки милдети бар. Эки ыйгарым укугу бар. Бул тышкы разведка жана ички разведка. Тышкы разведкада бул бизге сырт жактан кандай коркунуч бар, коопсуздукка кандай коркунуч бар, адамдардын ден соолугуна кандай коркунуч бар, экологияга кандай коркунуч бар, экономикага кандай коркунуч бар. Ал эми ички разведкада болсо бизде кайсыл тарап экономикадан артта калып атат. Президентке ошону өкмөткө түздөн түз жеткизип анализ жасай турган ушундай кызмат болуш керек да. Ал эми биздин кызмат функциясынан таптакыр алыска кетип калды. Бул туура эмес.
Жарандык активисттер 24-майда уюштурган жыйында да улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти реформалоо демилгеси көтөрүлгөн. Анда совет мезгилинде ВЧК, ГПУ, ОКПУ, НКВД, КГБ деген өңдү аттарды алып жүргөн коопсуздук кызматтары саясий репрессиялар менен алектенип келгени, ошол система өзгөрбөй келатканы тууралуу сөз болгон. Бирок ал жыйынды демилгеге каршы топтор үзгүлтүккө учураткан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын расмий өкүлү Рахат Сулайманов УКМКны реформалоо жана коррупцияга каршы күрөш тууралуу айтылган сындар боюнча комментарий берген жок.
Кадырман Угарман, сиз Айгерим Акылбекованын макаласын тыңдадыңыз. Кайра башка кабарларга токтолсок, Ош шаардык мэриясында жаштык балдар лагерин 49 жылга жарга берүү боюнча 3-чү июнга белгиленген тендер болбой калды. Май айында шаар бийлигинен бул демилгесине жарандык коом каршы чыккан болчу. Лагердин чоо жайына кабарчыбыз Замира Кожобаева кызыгып көрдү.
Балдардын жаштык жайга эс алуу лагерин жеке менчикке чыгаруу же 49 жылга ижарага берүү боюнча жарыяланган тендер ага кызыккан тараптар болбогонуна байланыштуу алынып салынган. Бул тендер тууралуу мыйзамды одоно бузууга жатарын Оштогу жарандык активист Интербилим коомдук уюмунун жетекчиси Гүлгакыма Масалиева Азаттыкка билдирди.
Тендер объявление болуп мыйзам жолунда кетип аткандан кийин коомчулук миңиз чогулса да кабылаш керек да, анын өзүнүн тартиби бар да. Кийин деген заявкалар түшпөй калды, биз деген тендерден алып салдык дегени менен бүгүн саат 3:00 ошо комиссия келип объявление болгондон кийин түшөтүпбөсө деле оттун өткөзүп протокол түзүш керек эле да.
Ош шаарынын четинде Акбура дарыясынын жээгинен орун алган балдардын жаштык жайкы эс алуу лагеринин 5.5 гектар аянты бар. Аталган лагерь 1968 жылы курулуп, Кыргызстан эгемендик алгандан кийинки жылдары да иштеп келген. 2010 жылы лагерге июн коогасында турак жайы өртөнүп кеткендерди убактылуу жайгаштырылган. Алардын айрымдары бөйүтпөй үй жайын оңдоп көчүп кетишкен. Акыркыларына шаардык мэрия жер тилкесин берип 2016 жылы чыгарылган. Үстүдөгү жылдын май айында Ош шаардык мэриясы аталган лагерди 49 жылга ижарага берүү демилгесин көтөрүп тендер жарыялаган болчу. Тендер 3-чү июнга берилген. Мэриянын бул демилгесине жарандык коом катуу каршылык көрсөтүп, лагердин ордуна мейманкана, көп кабаттуу үй же болбосо башка эс алуучу жай курулса, балдар лагерсиз калат деп чыгышкан. Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик кошууну лагердин жеке менчикке берилүүсүнө каршы чыккандардын бири. Кошундун шаардык комитетинин төрагасы Абдыкалык Балтабаевдин айтымында шаардык мэриянын лагерди кайрадан курууга толук мүмкүнчүлүгү бар.
Мүмкүнчүлүк зор. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн шаардык мэриясынын потенциалы өтө мүмкүнчүлүк зор кургангач, балдарга камкорду көргөнгө курса болот, демалдырса болот. Канчалаган мектептер курулат, канчалаган садиктер, бул баардыгы шаардык мэриянын эсебинен. Балдарга куруп берем десе бул эми 2 айлык иш.
Балдардын жайкы эс алуу лагерин ижарага берүүнү демилгелеп жаткан Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы архитектуралык нормалар, корук аймактар сакталат деп бекемдөөдө. Мындан тышкары балдардын эс алуучу жайынын ордуна жаңыртылган лагерь гана курулаарын аталган башкармалыктын башчысы Ашым Семетеев Азаттыкка билдирди.
Утуучу болуп табылса, бул жерде баягы архитектуралык курулуш нормаларын жана корук зоналарды сактоо менен социалдык багытта иштетип жана балдардын жайкы эс алуу лагерин уюштуруу деп деметилген да. Андан сырткары дагы биздин талаптар бар. Независимо бүгүн уткан адам, то есть курулуш иштерин баштап ишке киргизбесе деле быйыл утар берели эле быйылкы жылдан, быйылкы сезондон баштап туруп 50-60 чакыр балдардын ошону бекер эс алдыруу менен деп. Бул жер курулуп, бул жер ишке киргенден кийин ал сөзсүз түрдө анын саны көбөйөт, бекер эс алдыруу деп туруп.
Тендердеги маалыматка караганда жаштык лагеринин бир жылдык ижара акысы 2,134,000 сом деп бааланган. Бирок бул суммага лагерди ижарага алууну каалагандар болгон жок. Шаар мэриясы лагерди ижарага берүү боюнча кийинки аукционго коюуну максат кылууда, азырынча кийинки аукциондун мөөнөтү белгисиз. Оштон Замира Кожобаева.
Кадырман Угарман, келерки жарым саат Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уга аласыз. 5-июнь эртең жаратылыштык коргоонун эл аралык күнү. Бул күндү турлай Азаттык кыргыз өкмөтүнүн табиятты коргоо жаатындагы саясаты, коомчулуктун арасында жүргүзгөн иши, тармакка бөлүнгөн каражаттын жумшалуусу тууралуу сөз кылат. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Мага техникалык көмөктү Максат Ахматжан уулу көрсөтүүдө. Бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздү кайра жандан табыз. Бизден алыстабай туруңуз.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Көңіл бұрыңыздар. Жаңы О абоненттері үчін. Мобильдік байланыш лидерінен сонын акция. Переходи на О. Жумасына болғону 45 сомбо 10 гигабайт интернет. Плюс 30 мүнді ақысыз шалулар. Кошып алуға шашыл. Акциялық топтомдордың саны чектелу. Дару азыр Ого фоторул. Бұл супер ыңғайлы ғана емес, бұл жөн ғана арзан. Толық мағлұмат 544 номерінде жана OCHK.KG сайтында. Ишмердүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырман угарман, бүгүн 4-июнь, шейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз, алдыдагы жарым сааттар айгөз чарай талкуусун сунуш кылабыз. 5-июнь жаратылышты коргоонун эл аралык күнү, бул күндү утурлай Азаттык кыргыз өкмөтүнүн табиятты коргоо жаатындагы саясаты, коомчулуктун арасында жүргүзгөн иши, тармакка бөлүнгөн каражаттын жумшалуусу тууралуу сөз кылабыз, биз менен чогуу болуңуз. Берүүлөрдү бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам, адегенде Рахат Кеңешова даярдаган жаңылыктарга кулак түшөлү.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн сотто Аида Саляновнын бөгөт чарасы каралат. Мурдагы башкы прокурор жана Атамекен фракциясынан депутат Крим Төбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча кечээ кечинде 48 саатка кармалды. Буга чейин Салянова Батукаевдин бошотулганын ал өлкөдөн чыгып кеткенден кийин гана билгенин Азаттыкка айткан болчу. Батукаев 13 жылы айкыс илдетке чалдыккан деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошотулуп Орусияга чыгып кетишине байланыштуу кылмыш иш быйыл кайра иликтене баштаган болчу. Суданын Борбор шаары Хартум да нааразылык акциясына чыгып каза болгондордун саны 35 жеткенин оппозиция өкүлдөрү кабарлоодо. Дагы жүздөгөн адам жараат алганы айтылды. Дүйшөмбү күнү бийлик чатыр тигип алып отурган демонстранттарга каршы атайын күч кызматтарын жөнөткөн, бирок расмий өкүлдөр күч колдонуу болбогонун билдирүүдө. Быйыл апрелде Суданда мамлекеттик төңкөрүш жасалып, президенти камалган болчу. НАТО Түндүк Македонияны уюмдун 30 мүчөсү кылып кабыл алууга даяр. Бул тууралуу Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Скопьедеги сапарында билдирди. Ал өлкөнүн жетекчилиги менен жолугушту. Скопьени НАТОга киришине кошунасы Грекия менен быйыл жыл башында өз ара талашты чечип, өлкө аталышын Түндүк Македония деп өзгөрткөндөн кийин жол ачылган болчу. Кыргызстандын тиешелүү органдары Ирактагы кыргыз жарандарын аныктоо ишин аяктады. Учурда аларды мекенине кайтаруу маселеси талкууланып жатат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Сириядагы кыргызстандыктар боюнча дагы ушундай эле иш аракеттер жүрүп жатат. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети бүгүн чек ара маселесин карайт. Күн тартибине Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы боюнча токтомдун аткарылышы тууралуу суроо кирди. Быйыл 3-апрелде депутаттар токтом кабыл алып, Кыргыз-Тажик чек арасындагы социалдык жана башка маселелерди чечүүнү өкмөткө тапшырган болчу. Бишкекте бүгүн аялдардын илим жана технология жаатындагы орду жана ролу талкуулаган эл аралык жыйын өтөт. STEM-деги аялдар Кыргызстандын келечек образы деген форумду Роза Отунбаеванын демилгелери фонду АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин демократиялык комиссиясы менен бирге уюштуруп жатат. Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде өтө турган талкууга экс-президент Роза Отунбаева, АКШ элчиси Дональд Луу, белгилүү окумуштуу ишкер кыз келиндер катышат. Ошондой эле бүгүн Бишкекте кан тапшырып өмүрдү сактап кал деген акция өтөт. Аны Help the Children коомдук фонду республикалык кан борбору менен бирге уюштурууда. Быйыл 6-жылы өткөрүлүп жаткан иш чаранын негизги максаты онкологиялык жана гематологиялык дартка чалдыккан балдарга жардам берүү үчүн донордук кан запастарын толуктоо.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтынан да толугураак окусаңыз болот. Эми кезекти Арайгөз чарай талкуусуна беребиз. 5-июнь жаратылышты коргоонун эл аралык күнү. Бул күндү утурлай азаттык кыргыз өкмөтүнүн табиятты коргоо жаатындагы саясаты, коомчулуктун арасында жүргүзгөн иши, тармакка бөлүнгөн каражаттын жумшалуусу тууралуу сөз кылабыз. Талкууну Сабыр Абдумомунов алып барат, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Адегенде бүгүн студиянын катышуучулары менен тааныштырып кетейин. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин директору Абдыкалык Рустамов, токой жайыттар боюнча эксперт геоботаник Алмагүл Кендирбаева, ошондой эле улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын долбоорунун коомчулук менен байланыш боюнча консультанты Мирлан Дыйканбаев да болот. Угарман, сиз да пикир кошо аласыз. Студиябыздын номери 0312-91-94-21. WhatsApp номерибиз бар 0550-98-87-55. Анда кош келипсиздер. Абдыкалык мырза, сизден баштайлык. Албетте, бул негизги ушул мамлекеттин ушул экологиялык саясаты деги эле ушул табиятты коргоо, жаратылышты коргоо боюнча саясаты кандай жүрүп атат? Мисалы ушул бүгүн дагы ушул улуттар уюмунун атайын программасы долбоору, биофин деген долбоор дагы өзүнүн презентациясын өткөрөт экен. Алардын алдын ала тараткан маалыматына караганда ушул Кыргызстандын өзү негизги капиталы бул байлыгы жаратылышы болгонуга карабай Кыргызстан ушул курчап турган чөйрөнү деги эле ушул жаратылышка калыбына келтирүү жана сактоо жаатында инвестицияларды жүргүзбөй келет. Ошондой эле жаратылыш коргоого кандай бир негизги приоритет катары көңүл бурбай келет деп айтат да, сиз ушул тармакты жетектеп жаткан киши катары айтсаңыз, чындыгында эле Кыргызстандын саясатында жаратылышты коргоо тармагы арткы планга калып калып атабы, же кандай ойлойсуз? Акыркы жылдары өзгөрүү барбы? Приоритет көтөрүлдүбү Кыргызстандын жалпы саясатындагы жаратылышты коргоо тармагы?
Рахмат. Саламатсыңар, урматтуу радио окуучулар. Мен Кыргызстандын бүт жарандарын биринчиден куттуктап кетким келет. Ушу 5 июнь Всемирный день охраны окружающей среды деп белгиленип келе жатат 72 жылдан бери. Вот 15 декабрда ушул Стокгольм конференциясында каралып, ушу айла чөйнөгө көңүл буруш керек. Адамдын таасири болуп атат. Ушул таасир кандай влияние кылат? Вот ушунун бүт бардык адамдын таасирин карап, ушундай бир күндү белгилеп, вот ушу бардык ушул маселеге көңүл буруш керек деген именно цель ошол болгон да. Именно ушул адамдын бардыгын, адамзатты ушунун көңүлүн ушул жака буруш керек, айлана чөйрөгө. Айлана чөйрөгө аябай чоң таасири болуп атат да. Ошол убакыттан бери мына белгиленип келип атат 5 июнь. Ушул бүткүл баягы Организация Объединенных Наций, улуттар уюму ошол белгилеген боюнча мына биз келе атабыз 5 июндан ошо жылда белгилеп. Бирок айтып кетиш керек, жетишкендиктери да бар, жетишпегендиктери да бар. Эми мурунку бийликтердин убагында айтып кетиш керек, мына чындап айтканда экология экинчи планда туруп калганбы же үчүнчүбү, төртүнчүбү, канчанчы план экенин аны айтыш кыйын. Бирок көп көңүл бурулган эмес. Айтып кетиш керек, бул жерде ушул экологиялык маселелерди бир колго топтоп царийни түзүп ушу бир жерден баягы лицензия ошол жерден придача экспертиза берилет деген маселелер ошол убакта болгон да. Анан ошон үчүн баягы ушу туура эмес саясат жүргөн үчүн дагы айтып кетиш керек, мына 2005 жылы ошол убакта лесная служба болчу, Госкомприрода өзүнчө вот МЧСтин ичинде жүрдү. Вот андан бөлүнүп кийин ушул бириктиришип Госагентство охраны окружающей среды деп отдельный бир орган түзүлдү. Ошондон бери эми тарыхы аябай чоң, тарыхы аябай чоң.
Бирок ошол 2010-жылдардын төгөрөгүндө оптимизация болуп кыскарып да кетти э, көп кызматкерлер.
Оптимизация 2-3 жолу болду, кыскарды. Чындап эле айтыш керек, кыскарды. Мына былтыркы жылда да оптимизация болуп анда да кыскартуулар болду. Биздин токойчулар бирикти, отдельный токойчулуктарды жойдук. Себеби дегенде ал жерде маселелер бар болчу, ошону туура түзүш керек болчу. Бир убакыттарда туура түзүлбөгөн жерлери бар, бир буйруктар менен түзүлгөн нерселер болчу. Эми баардыгын бир тартипке алып келиш керек деген ойдо болгон. Ошол эле убакта баягы оптимизация жүрдү да.
Абдыкалык мырза, мисалы ушул эксперттер айтып атат 2019-2023 жылы, эми алдыга карай эме кылсак, ооба 2019-2023 жылдар аралыгында кеминде эле Кыргызстандын ушул жаратылышын коргоого экологиясы менен биргеликте, экологиялык абалды жакшыртуу биргеликте 2 миллиард сом керек деп эсептептир да. Анын реалдуу акча табуу мүмкүнчүлүгү Кыргызстанда 38% эле таба алат акча деп атат. Бирок ушул 38% болсо дагы мамлекет кайсыл нерселерди приоритетке көтөрүп атат?
Эми мындай айтып кетиш керек да, сиз айтып аткан бул токой концепциясы 2040-жылга чейин 5 жылдык азыр программасы бекитилген. Ошо 40-жылга чейин жана план боюнча бекитилгени 2 миллиардтан ашык акча. Анын 56% бюджеттен болот, калган 44% бул инвесторлордон, ушу донорлордон, башка спонсорлордон болобу. Ошо каражаттарды табышыбыз керек сөзсүз түрдө, бирок ал маселелерди биз уже заранее уже пландап койдук. Вот анан бюджеттен бөлүнбөйт деген бул туура эмес. Туура эмес. Мына азыр өкмөт келгенден бери өкмөт келгенде эме биринчи жыл кыйналдык биз эсептинде баягы бюджеттик кодекс кабыл алынгандан кийин Кыргызстандан ушу бюджеттен ушул кодекс кабыл алынгандан кийин 90 миллион сом каралган. Именно то койтарма.
Бул кайсыл жылга каралган?
Мына кийинки мына бюджеттик кодекс кабыл алынган, 18 жылы, мына 19 жылы мына вовремя азыр каражатты берип атат, тендерлер өттү. Өттү, жакшы бул. Өкмөт деген баягы экологияга көңүл буруп эми биринчи орун деп айтпайм го, но баягы көңүл жакшы бурулуп атат деген сөздү айтып кетиш керек. Ошол эле убакта мына сиз биофин боюнча айтып кетпедиңизби? Ал маселени дагы биз мына промо менен иштегенбиз, ал жерде ошо каражаттар каралган, быйылкы жылы дагы мына биздин биотүрдүүлүккө ошо бюджеттен дагы каражаттар каралып атат. Бул деген уже жетишкендик деп эсептейбиз, бул деген революция өзүнчө. Себеби дегенде мурун бюджеттен бөлүнбөсө, азыр бюджеттен каражат бөлүнүп атат.
Эмнелерге бөлүнүп атат
эми? Эми азыр айтып кетпейм, биринчи токой тармагы, анан биотүрдүүлүккө деп мына бөлүнүп атат. Ошол эле убакта айтып кетиш керек, биз да жөнөтүп турбастан дагы каражат издеп атабыз. Мына быйыл айтып кетиш керек, биз мына майдын аягына чейин азыр проект ГЭФке кетти, глобальный экологический фондко кетти бир проект. Бул региональный проект Таджикистан, Кыргызстан, 16 миллион долларлык. Жана айтып атышпайбы эле, шоферун жиберди, ошо эмне барды Швейцарияга деп. Шофер эмес, помощник, стажы менден көп. Ошо киши барып, ошол жерден мына Төлөнгөтбөккө барып, ошол жерден сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мына азыр проект кетти, быйыл испытание болот экен. Ошол пробный сузакка, сузакбыда биздин эскирген пестицидтер бар, Советтер Союзунан калган эки хранилище бар, ошо жерде эскирген пестицидтерди, ошолорду быйыл процесс баягы экспериментальный завод иштеп көрсө, ал биздин территорияда иштебейт, башка жакта иштейт. Ошону апробация болгондон кийин мына эмдиги жылы ошолорду утилизацияга Кыргызстанга келип утилизация кылып тазалап койсо жакшы болот. Ошол жерде дагы мына ошол убакта айтып кетиш керек, бир жаан жааганда ошо бир чабанда канча деген кой кырылып калган суу ичип. Эми ошолорду бүт баарын биз карабасак анан кийин ким карайт деген маселе. Бирок айтып кетиш керек, эми баардыгын эле баягы госагентство жасай бербей, вот муну жасай турган башка службалар деле бар. Мына быйылкы жылды өзүңөр билесиңер, быйылкы жыл девизи бой загрязняем атмосферного воздуха деп.
Ооба.
Ошо атмосфералык абаны дагы биз жакшылап карашыбыз керек. Мен бекер айткан жокмун.
Себеби деген бул бир эле Бишкектин абасы болгонго эмес, бул мөңгүлөргө да.
Бир эле госагентство охраны окружающей среды эмес, бирде башка мамлекеттик органдар бар да, к примеру, мэрия бар. Мэрия иштеш керек обязательно. Санэпидемстанция иштеш керек. Экотехинспекция иштеш керек, Зеленстрой иштеш керек өзү негизичи. Анан райондун акимдери бар, ар бир райондун 4 райондо ошол жерде иштеш керек. Эми бул бир эле Бишкек ош эмес, бул Кыргызстан боюнча иштеш керек. Биз Кыргызстан боюнча мына анализди алып турабыз гидрометтен бир айда бир. Вот эгерде ошол данныйлар күндө бизге келип турса, биз күндө анализ кылмакбыз.
Абдыкалык мырза, мына коомчулук жөнүндө сөз болуп калды. Коомчулук менен иштөө кантип жакшырта алсак болот? Мисалы жөнөкөй сөз менен айтканда, мисалы ошол эле адамдар, мисалы Кыргызстандын 60% эли айылда жашашат, ошол эле токойлорго, сууларга жакын, деги эле ушул биздин байлыгыбызга аралаш эле камыр жумур жашашат. Аларга ушул жаткан турганы бул экология экени, малы дагы, ушул той топур бизнеси, бүт баардыгы эс алуу жайлары баардыгы экология экени кантип түшүндүрөбүз? Мисалы ошол баратып эле айдоочулар терезеден пакетти ыргытпаш үчүн, же болбосо дагы эс алгандан кийин ошол жерге бүт нерсеси калып кетпеш үчүн, булар баардыгы өзүбүздүн мойнубузда экенин кантип түшүндүрсө болот? Эмне агартуу ишин жүргүзүү кандай форматта жүрүш керек, же кантип түшүндүрсө болот сиздин да эмеңиз?
Бул деген баягы үй бүлөдөн башталат да, эң биринчичи үй бүлөдөн. Мына Советтер Союзу билесиңер, ошол убакта мындай тартип бар болчу да, тартип бар болчу, көчөдө ушу мусор таштабай, ошо мусорду эч жака чыгарбай, тазалыкка үйрөткөн. Бизде
анда коркуу да болгон,
коркуу эмес, ошо тарбиялык ошо Манастын осуятында деле бар бул маселечи. Ошонун бүт баардыгын мына кичикейинен баштап ошого айтып үйрөтүш керек да. Анан биз эмнени көрүп атабыз? Биз жана видеону көрүп атабыз, интернетте отурушат азыр балдар, вот инстаграмда отурат, фейсбукта отурат, ушактын баарын угуп атат. Ошондо бүт баарын көрүп атат дагы, ошондой баягы саясат кетип атат да. Ошондон арылтуу үчүн биз бул маселени биз Минобразование менен азыр иштеп атабыз. Мурун Минобразование акча бөлүнбөсө, биз ушу мен жетекчи болуп келгенден бери миллионго чейин сомдор бөлүнүп атат да. Вот азыркы күндө дагы мына кечээ дагы бир проект келди, ушул балдар боюнча иштейли деп кечээ кечинде 2 саат сүйлөштүк. Вот ал боюнча дагы мына азыр проект сынап келсе, биздин ушу атайын кызматкерибиз бар, ушу экообразование чогуу иштеген, ушу Минобразование менен чогуу иштеп туруп, ушул дагы ушул саясатты жүргүзөдү. Бир бул, экинчи жагы самый основной маселе, мен убагында бир айттым эле, ушул биздин мектептерге ушу экологический баягы сабактарды киргизиш керек депчи, ошол жерден айтышыбыз керек, түшүндүрүшү керек. Ал эмес чоң эле кишилер баягы сиз айткандай машинадан ыргытып атпайбы? ыргытып атат, ошону тартып алган кишиге баягы мыйзамдар бар да, азырчы ким тартып алып жиберсе, ким неме кылса, ошого 30% берилет ошол штрафтанчы. Ошолорду да колдонушуңуз керек бир жагы. Эми самый основной вопрос бирде, биринчиден шарт түзүш керек. Шарт түзүлсө, анан ошондо мен ойлойм баягы ошондой маселе болбойт депчи. Себеби дегенде кээ бир жерлерге барсак, ошол жерде эми действительно шарт жок. Мына мусорный полигондор жок бизде чыгыш балкалардын официально баягы регистрация болгон мыйзамдуу түрүндөгү ушул маселелер жок да. Ошол маселе чечилиш керек бир. Экинчиси мыйзамдуулук жагын караш керек бул утилизация боюнча. Утилизация боюнча мен баягында да бир өкмөттө сунушум айттым эле, утилизационный сборду киргизели депчи. Бул деген резкое сокращение баягы мусор сокращение болот да. Ошондо свалкадан баягы мусорду таппай калышыбыз да мүмкүн. Себеби дегенде эгерде ошол утилизационный сборлорду киргизсек бизде канча деген жеке менчик компаниялар түзүш мүмкүн по утилизации ар бир нерсени. Аларга биз өкмөттөн субсидия берип турсак, жанагы сборлор жыйылганда Кыргызстанда чыгып аткан товар, кирип аткан товарлар ошонун бүт бардыгына утилизационный сбор болот да. Мына бир килограмм пакетти утилизациялык канча акча келет деген маселе. Ошону субсидияга эгерде биз компанияга бере турган болсок, алар жыйнап ошону утилизация кылып вторичный баягы сырьёну чыгарып дагы иштете турган болсо, мен ойлойм жакшы болот эле депчи. Ошол бир маселе ошол, мен ошону айтып кеттим эле баганда, ушуну сөзсүз түрдө киргизиш керек депчи. Анан коомчулук менен кандай иштейбиз деп атпайбызбы? Коомчулук менен биз иштеп атабыз. Бизде убагында жазылган мыйзамдар бүт чет өлкөлүк баягы эксперттер менен жазылган мыйзамдар. Пример алып кетсек, экологиялык экспертиза боюнча айтып кетели, ал жерде мыйзамда жазылып атат, ошол жерде неправительственный организация катышы керек деп. Биз кайра-кайра жазабыз, кайра-кайра жазабыз, эч ким келбейт. Эмнеге дебейсизби? Силердин жоопкерчилик бар. Жоопкерчилик постоянно мына мамлекетте, өкмөттө болуп атат, ошол өкмөттүн ичинде бизде болуп атат. Биз кол коебуз, биз жооп беребиз кийин ар бир экспертизага, ар бир баягы кол койгон документке. Ачы баягы независимый баягы эксперттер деп атабыз, аларды ким даярдайт, ким сертификат берет деген дагы маселе бар. Ошол эле убакта чакырсак келишпейт. Бирок кыйкырып мындай булганды, мына мындай болуп калды, ушуну ким жасайт, ушуну эмне үчүн карабайт деш, бул жеңил эле нерсе. Ошону иштей турган киши болуш керек, ошону жасай турган киши болуш керек и каражат болуш керек. Ошол баардык жерде компонент болуп турган болсо, любой маселени кыйкырбай туруп чечип койсок болот да.
Рахмат. Угарман Арай Көзсүрөй талкуусун түз эфирде угуп жатасыз. Бүгүнкү темабыз жаратылышты коргоо багытында Кыргызстандын саясаты, деги эле экологиялык абал. Биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин директору Абдыкалык Рустамов, ошондой эле Токой жайыттары боюнча эксперт Алмагүл Кендирбаева, улуттар менен өнүктүү программасынын өкүлү Мирлан Дыйканбаев отурат. Алмагүл айым, сиз жана эфирге чейин да сүйлөп кеттик эле ушул жайыттар маселесинде мисалы көп иштер кылынбай калып атат депчи. Мисалы ошол эле эл аралык уюмдардын эксперттердин пикирлери кандай карайсыз? Мисалы Кыргызстанда ошол жайыттардын калыбына келтирүү иш чаралары жүрүп атабы?
Кийинки мезгилде Кыргызстандагы жайыттардын абалы өтө начарлап кетти. Жайыт эле эмес, токойлордун дагы, жаңгак мөмөжөмүш токойлор, карагай токойлор болсун, токойлордун баарынын абалы начарлап кетти. Начарлап кеткендин негизги себептеринин бири бул экономикалык абал менен түздөн түз байланыштуу да. Дыйканчылыкка караганда мал чарбачылыгы пайдалуураак болуп атат.
Чыгашасы азыраак болот.
Адамдар малын базарга барып өткөрө албаса кайрап келип же туягын көбөйтөт, же баасы чыккан учурда сатып жиберип атат. Союз учурундагы мезгилден дагы азыр күндө малдардын саны өтө көбөйүп кетти да. Соңкөлдөгү жайлоодо, Кыргызстандагы көп жайлоолордун баарындагы эле жайыт дегрессиясы жүрүп атат.
Коргоого алынган аймактарда дагы кадимкидей эле деградация болуп
атат. Мисалы үчүн Таластагы Беш Ташта деле, Беш Таштын буферный зона деп коюшат экен, аякта малдын өзү жегенинен да туягы көп болуп, малдын саны кескин көбөйгөндүгүнө байланыштуу жайыттардын абалы өтө начарлоодо. Андан сырткары дагы бир мисал катары айтып кетким келет, Суусамыр өрөөнүндөгү жайыттар абалы өтө начар. Ал жерде начардап кеткендин себеби дагы малдын санынын кескин көбөйүп кеткендигине байланыштуу. Ош Бишкек жолу ачылгандан кийин мал өтө көбөйгөндүгүнө байланыштуу ал жердеги алты гана өтө көбөйүп кетти да. Алты гана деген бадал, алты гананы жок кылабыз деп бул департамент ПАЗБШЭ немеден жана жайыттар боюнча департаментте дагы иш жүргүзүшкөн. Бул менин пикирим боюнча алты гананы жок кылуу экологиялык сабатсыздык, экологиялык түркөйлүк деп эсептешим
керек.
Жок, басып кете берген эмне үчүн басып кетип атат? Малдын саны кескин көбөйүп атат. Малдын саны кескин көбөйгөндө мал жакшы жей турган өсүмдүктөр жок болуп, алардын ордуна бошуп калып калган экологиялык нишага ареалын кеңейтип атат. Алты гана ал жерде, алты гана алтын түстү алтыкана деп коет, субендемик өсүмдүк, ал өсүмдүктү жоготконго болбойт, жок кылганга болбойт. Бул алтыкана өтө баалуу өсүмдүк. Алтыкана атмосферадагы азот менен аны мал жебейт. Малчылардын көйгөйү мындай болуп атат, ушу алтыкананын арасына койгозу кирип, уйлар да кирип кетип, ошо уйлардын желиндеринин баары айрылып, койгозулар болсо майда, алар майда мал чыкпай калып, тикенектин арасында өлүп калып атат, биздин чарбабызга зыян келип атат деген пикир менен ушу алтыкананы жок кылууга умтулуп атышат. Алтыкананы жок кылуу бул экологиялык түркөйлүк. Малдын санын кыскартуу керек да. Малдын санын кыскартканда эми негизги үй бүлөнү баккандагы негизги финансылык булак мал чарбасы болуп аткандан кийин кантип малдын эми тукумдук составын жакшыртыш керек да, жакшы
сапаты анын туягы эмес сапатын. Азыр бизде угарманыбыз бар экен Алмагүлжа. Кутман таңыз менен саламатсыз. Айта бериңиз.
Бүгүндөгү жайыттардын динозавры деп аталган жылкы бүгүнкү Кыргызстанда жайыттардын баардыгын жеп, мына уюга койго жанашкан майда жандыктарга мүмкүнчүлүк бербей атат. Токой чарбасын коргойбуз, андан кийин жайытты коргойбуз деген план программалардын баардыгы кагаз бетинде айтылган менен турмушка ашканда ашырылган жок. Жылкынын санын кыскартыш керек. Жылкынын санын кыскартмайынча кыргыздын улуттук оюндары деп каяктагы бир спортко кирбеген оюндар уюштуруп жайыттын баардыгын жеп азайтканды токтотуу иш аракеттерин жасоо керек. Токой бүгүнкү күндө Токой бир жыл сайын 30га жагынып 40кынып албаа токтогон жок. Борбордо туруп алып ар кандай акыл эсти үйрөтө бергенди коюп жер жерлерде жергиликтүү бийлик менен биргелешип иштешкен мезгилде гана токойду сатып алыш мүмкүн деп эсептейм.
Рахмат сизге. Рахмат Абдыкалык мырза.
Рахмат болсок. Деградат пастбищтен баштайлы. Боюнча айтып кетпой динозавр депчи. Айтып кетиш керек, бул жерде баардык эле эксперт бизде өтпөй, мен да экспертмин да бул жагынанчы. Ушу жайыт боюнчабы, мал чарбабы?
Сиз башка экспертсиз.
Мындай да айтып коеюн да, мен дагы Москвада айыл чарба академиясын бүтүргөм. И бул жерде азыр бизде мына айыл чарбада кооперациясыз бул маселе чечилбейт. Чечилбейт да, себеби дегенде буну экстенсивный интенсивный использование пастбищ дейт. Ушу пастбищени биз туура пайдаланбасак биз ушуга келебиз. Мына проект фауш деп кетти, ушу Минсельхоз менен иштеди, проект фауш деди дагы. Ушул жерде дагы мына түштүктө ошо питомниктерди түзүп берди да. Жана злаковые травы дейт, посевкечи, ошонун уругун алып туруп кийин дальше сеп көбөйткөнгө депчи. Ал бул бир маселе. Эгерде бизде плановый жумуш болбой турган болсо, биз дагы эле деградацияга кете беребиз. Вот анан Токой боюнча айтып кеттим, Токой боюнча убагында кыйылган, мен ачык эле айтыш керек, убагында кыйылган. Ушу мен жетекчи болуп келгенден бери революционный шагтарга бардык да. Эң биринчи мисалы айтып кетейин, мен буйругум чыкты 16-жылы. Ушу бүт рубкаларды токтоткон. Мага көп келишти, рубканы кылыш керек, рубка ухода, санитарный рубка, башка деп. Айттым, джунгли канча жылдан бери турат. Күйөт, өрттөнөт, калыбына келет. Бирок эч ким баягы кыйган жок да аны. Ошо бойдон джунгли дагы эле бар депчи. Жок, антип десек оору болот деп аны караш керек. Анан Токой боюнча айтып кетиш керек, мына бизде азыр жылыш бар, жок эмес. Мына азыр инвентаризация болгондо көрөбүз, ошондо мына 20-жылы инвентаризация көрсөтөт, биз 6%дан ашабыз. То есть бул 100 000 гектар жерлер баягы Токойго кайра өттү деген маселе бул бир. Экинчиси баягы айыл өкмөттүн территориясында токойлор каралбай калган токойлор бар. Вот ошону дагы законго мыйзамдаштырып муниципальный частный элиса деп жеке менчикте токойлор болуш керек. Кыргызстанда мыйзамдарга өзгөртүү киргизип ошо токойлорду көбөйтөбүз. Эми конечно жаңгак токойлор бизде картайды, бирок аларды дагы кайрадан рекультивация сыяктуу кылып баягы жаңыртып постепенно көбөйтүп келе жатабыз. Жылына 220 гектардан азыр токойду отургузуп атабыз.
Алгачкы натыйжалар көктөгөн качан дайын болот?
Эми мындай да, бул мыйзам бар, 10 жылда бир перевод болот да. 10 жылда бир перевод болот. Жылына перевод кеминде 500 гектардан болуп атат, эң кеминде дегенде перевод болуп атат. Себеби дегенде менен мурунку жетекчилерде иштеген да.
Бирле мен иштеп атам. Ошолордуку кошулдубу?
Азыр мына кошулуп келе жатат. Мына инвентаризация мен бекер айткан жокмун. Биздики 5.6%
качан болот инвентаризация?
Инвентаризация уже башталды. Ушу инвентаризация лесо бүткөндөн кийин көрөсүздөр, ушу 6%дан биз ашабыз. Бул деген 100 000 гектарлар баягы токойлор да.
Абдыкалык мырза, бир угарманыбыз бар экен, анан уланталы. Саламатсызбы? Кутман таңыз менен.
Саламатсызбы. Талай иш кеткен.
Айта бериңиз.
Эми мындайча ушул жаратылышты коргоо боюнча оюн бар да, ушул жер жерлердеги эле ушул эгерлер иштеп атпаса, бул мекеме башчылары, анан ушул республикалык деңгээлде жетекчилер ушул мындай декларативный подход деп коет го, ушундай кагаз жүзүнө жазып алабы же жаттап алышабы, же бул эле бул жерде жакшынакай сүйлөп атышпайбы, ушундай болуп аткан
Кандай пикирде эсемдес?
Эмне иш бардык? Мисалы мына
жетекчилер
нарындан алып барылган ошол марал буулар аксак алып барды дейби, айка алып барды дейби.
Сары желек.
Алар өлүп калды деп атышат. Өлүп калганы эмне болгону белгисиз. Аларды оорузубуз, атайын этин жеп алышты ал жерде. Нарында заповедникте ушул тиги президенттердин аттарын коюп алып туруп барышат. Айдар, анан Максим дегенде ушул жакшынакай марал буулар балдардын, кичинекей балдардын келип колунан печенье, шоколад жеп көнүп калышты. Ушундай жакшы уюштурулуп, ушундай жакшы каралып атты эле да. Ал башка жактан алып келип эле көндүрүп неме кылса ошол жерлерге болот эле да. Көчүрүп атпаан эми өлүп калды жок.
Рахмат Талай мырза, рахмат Талай мырза,
рахмат Талай мырзага айтып кетейин. Маралдар өлгөн жок.
Ошо марал боюнча так маалымат берип коеңуз, соң
коюп коеюн. Ошо барганда ошо бирөө ооруп өлүптүр, калганы бүт баары төрө приплот болуптур уже. Вот эмне үчүн берди баягы
башка мамлекетке өтүп кеткен жок, э?
Жок, башка мамлекетке өткөн жок. Сары челектин бер жагында туруп таблетимди коюу жарбасында ушу биздин эгерлер кайтарып атат, анан эгерлер дагы иштеткен кишилер бизбиз да. Токой үчүн да иштеткен кишибизбиз, анан декларативно деп атпайбы? Жок, бияктан дагы ошо постоянно поручение берилет, тапшырма берилет, ошонун бүт баарын өз милдетин аткарыш керек. Алар ошол жерде көндү, бирок ошонун арасында бирөө бар болчу да, мен да байкаганым боюнча бирөө бар болчу, баягы ушу нарында жүргөндө эле ушу элдин колунан жеп көнүп калган да. Анан баягындай ушуга конфет печенье берип коюшканбы, берип койгондон ушу айлыга көнүп калыптыр да. Баардыгы келет, ушу бирөө эле келет, кайра бизге жеткиришет, ошентип азыр көндүрүп атышат да. Бирок ал жерге адаптация болду. Мына интродукцияны Кыргызстанда биринчи жолу жасадык, биринчи жолу. Себеби мен дагы аябай опасение болдум, кандай болот, эмне болот депчи. Бирок интродукция жакшы өттү. Топчубек Тургуналиевке рахмат. Ошо кишинин идеясы болчу, ушу аблетимди убагында болгон. Вот ошону баягы алып барып ушул жерге сасак болот дегендегенда биз бир жыл эки жыл изучение кылдык. Изучение кылып болобу болбойбу, баягы биринчи айткан жерин эмес башка жака алып бардык да. Биринчи айткан жеринде баягы кармовой база аз экен, анан туюк жер экен, ал жерден карыш кырык келе турган болсо чыга албайт да, жеп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз бер жакка коюп ушу токой чарбанын биздин токойчуларга ошол жерде эгерлерге бүт баарына дайындап вот азыр ал маселе жакшы чечилди да. Бул деген дагы бир биздин баягы направление экологияда бул развитие. Ошол эле убакта айтып кетиш керек, мына биз искусственный интродукция кылдык эле, азыр ысык көлдөрдө маралдар пайда болду. Мына бизде кеминдеги парк бар, ошо кеминдеги паркта дагы азыр маралдар бар, барып көрсө болот. Ирбисерде мына көбөйүп атат, себеби кормовой база көбөйүп атат, көбөйүп атат. Себеби дегенде 7 миллион гектар жерде биздин департаментке тиешелүү жерде мен ошол жерде өзүмдүн буйругум менен 16-жылы полностью мораторий киргизип алгам, запрет. Запрет киргенден кийин ал жерде эч кандай аңчылык жүрбөйт. Бул дагы бир революция. Аны дагы мага үстүмөн жазып атышат, ушуну биздин охот хозяйстволорго бөлүп бериш керек эле, мындай эле мыйзам боюнча ошондой дейт. Бөлүшсө бөлүп деле беребиз аны частныйга. Вот анан охот хозяйстволор ошону жакшылап караш керек деген ойдомун да.
Биздин студияда Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын долбоорун коомчулук менен байланыш боюнча консультанты Мирлан Дыйканбаев отурат. Мирлан мырза, айтсаңыз ушул эл аралык уюмдардагы ушул пластиктен баш тартуу, же болбосо дагы ушул ак илбирсиз сактоо жана атайын коруктагы аймактарды өнүктүрүү жана ошолорго мотивация берүү жаатында көп иштерди аткарып келет да. Ушул сиздердин долбоордо кандай өзгөрүү болуп атат?
Саламатсыздарбы, мен эң биринчиден ушу Бириккен улуттар уюму тарабынан ошо ишке ашырылып жаткан демилгелер жөнүндө айта кетсем, 2017-жылдын башынан тартып ошо ПРООН Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттиги менен биргеликте ошо Батыш Тянь Шаньдын био ар түрдүүлүгүн сактоо боюнча ошо долбоорду ишке ашырып келе жатат. Жалпысынан алганда бул долбоордун негизги максаты Батыш Тянь Шань тоолорундагы жер жана токой ресурстарын туруктуу башкаруу болуп эсептелет. Ошо долбоордун негизги компоненттеринин бири бул акыркы жылдары ошо Токтогул жана Тоостороо райондорунда түзүлгөн мамлекеттик жаратылыш парктарынын дарыметин жогорулатуу. Бул эң биринчи ошол парктарда кызмат кылып жаткан эгерлерге, токойчуларга жана парктын ошо кызматкерлерине ушул жаратылышты сактоодо, ошо уникалдуу био ар түрдүүлүктү коргоодо, сейрек жана жоголуп кетүү коркунучунда турган жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү сактоодо ошо бир катар иш чаралар аткарылып келе жатат. Мисалга алсак, ошол эле парктын аймагында жүргөндө мисалы ошо жакында эле аттар алынып берилди, жабдыктар менен дүрбү, фото капкан, ошол эле GPS, ошо жана жол тандабасы унаалары. Негизи ушул шарттарды түзүү, ошо парктардын материалдык техникалык базасын чоңдоо бул ошо жаратылышты сактоодо эффективдүү натыйжа берет деген баягы жыйынтыктар күтүлүүдө. Анан ошо ак илбирсти сактоо боюнча дагы ошо маалымат иш чаралары өткөрүлүп келе жатат ошол госагентство менен биргеликте.
Бүгүнкү күндө канча болуп атат ак илбирстин саны?
Ак илбирстин санын биз мындайда 20-жылы жылы проект бүтөт, 21-жылы жылы уже биз мына Кыргызстанды дагы бир форум өткөрсөк деген идеябыз бар, 12 өлкө кирет. Ошондо биз так илбирстин баягы санын точно болбосо да, аны уже канча бар экенин айтсак болот деп мен ишендирип кетем. Бүт бар биздин радио окуучуларды, себеби дегенде бул направленияда аябай чоң жумуш жасалып атат да. Себеби дегенде мына промо менен иштеп атабыз, бул глобалдык экологиялык фонддун акчалары, вот ошо каражаттардын негизинде ушундай чоң жумуштар жасалды да. Бир эле ал эмес, убагында Хан Тенгери паркы түзүлдү Сыкөлдө, аябай чоң аянт менен биотүрдүүлүккө, ошол эле убакта мына Алатай канаачу. И ушундай биздин партнерлорго чоң рахмат, организация Объединенных Наций.
Рахмат, рахмат, урматтуу коноктор, биздин убактыбыз аягына чыгып калды, бирок биздин азаттыктын атайын жашыл планета деген рубрикасы да бар, сөзсүз экология темасы ошол рубрикада уланат. Урматтуу угарман, бүгүн биз ушул жаратылышты коргоо темасында сөз кылдык. Өкмөткө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо токой чарба мамлекеттик агенттигинин директору Абдыкалык Рустамов, эксперт Алмагүл Кендирбаева жана Мирлан Дыйканбаев болду. Эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Саламатта калыңыздар.